Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Cilj zapaljivih izjava političkih lidera Albanaca u regionu bio je da se Srbija isprovocira na ishitrenu reakciju, ocenjuje premijer Vučić.
Ja mislim da je cela ova njihova akcija zajednička i koordinisana, zajedno u koordinaciji sa najmanje jednom stranom službom za što posjedujemo dokaze.
Suficit u budžetu dozvoljava povećanje plata i penzija do kraja godine, kaže premijer. Severna Koreja slavi godišnjicu osnivanja vojske u južnokorejsku luku Busan, uplovila američka podmornica. U galeriji Haos u Beogradu od večeras izložba ilustracija karikaturiste Dušana Petričića. U okviru drugog kola košarkaške super lige večeras se sastaju Crvena zvezda i Partizan. Sutra sunčano i toplo je, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Priča o Velikoj Albaniji su dobro koordinirane akcije albanskih i kosovskih zvaničnika koje sprovode u koordinaciji sa bezbednosnom službom jedne strane zemlje, rekao je premijer Aleksandar Vučić, reagujući na izjave Edija Rame, Hašima Tačija i Jonuza Muslijeva. Prethodno je predsjednik Kosova Hašim Tači rekao da je projekat Velike Albanije proizvod srpske propagande. Posle upozorenja komesara Johanesa Hana da su promene granice na Balkanu neprihvatljive za Brisel, osude za paljive retorike stigle su i od drugih evropskih ministara, pripremila Nevena Kostadinović.
Posle učestalih i vrlo oštrih izjava albanskih političara iz Albanije i sa teritorije Kosova i Metohije, ali i Albanaca iz Preševske doline, srpske bezbednosne službe su našle tragove zajedničkog delovanja najmanje jedne strane službe sa obaveštenim agencijama iz Tirane i Prištine, naveo je premijer Aleksandar Vučić. Pita se ipak zašto su baš sada plasirane i šta se iza njih krije.
Mislim da je cela ova njihova akcija zajednička i koordinisana, zajedno u koordinaciji sa najmanje jednom stranom službom za što posjedujemo dokaze, da je to u stvari s jedne strane pokušaj legitimizacije albanskog pitanja, uvođenje dublje albanskog pitanja i u problem Makedonije, i sa druge strane želja da se Srbija isprovocira da reaguje neodgovorno, ne bi li oni izigravali žrtve. Moj odgovor svima njima je: ne znam šta ćete da formirate, ali znam da na teritoriji Republike Srbije to nećete da formirate.
Iako ne precizira o kojoj državi se radi, premijer ističe da nije reč o jednoj od svetskih sila.
Lider jedne velike zemlje, nisam znao da pokazuje toliki interes za Balkan. Znao sam da imaju interesa, ali toliki interes nisam znao. Imaju uticaj i na određene albanske partije u Makedoniji. Očigledno žele sve veći uticaj u, rekao bih, albanskom korpusu na celom Balkanu. U svakom slučaju, želim otvoren razgovor po tom pitanju sa predsjednikom te zemlje i da vidimo. Mi smo se spremili da samo čuvamo svoje i za to ćemo, verujte mi, biti sposobni.
Šef estonske diplomatije Sven Mikser, čija zemlja preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji u julu, poručio je u Beogradu da zapaljive izjave vode regionu u politički ćorsokak.
Ni Estonija, ali ni ostale članice Evropske unije ne podržavaju takve zapaljive izjave koje mogu da uzdrmaju krhku stabilnost Zapadnog Balkana. Upozorio bih sve lidere da se u buduće definitivno uzdrže od takvih izjava.
Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra, međutim, da je osuda evropskih zvaničnika nedovoljna.
Mi smo sada, i to posle nekoliko dana, čuli Hanovu izjavu koja je krajnje zbunjujuća i nejasna. On se ne slaže s nečim što je za direktnu osudu i što zahteva i mere Evropske unije usmerene na destimulaciju takvog ponašanja. Mislim da Han ovom izjavom samo na neki način kupuje čas za Evropsku uniju, a pokazuje da ta organizacija nije spremna ništa da preduzme protiv albanskog ekstremizma.
I ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajček tvrdi da se opomenama ne rešava problem, već samo odlaže. Evropska unija je, kako ističe u autorskom tekstu u Slovačkoj pravdi, najpre ubedila Zapadni Balkan u svoju nezamenljivu ulogu u rešavanju problema, a potom je region ostavljen da se snalazi sam.
Ministar spoljnih poslova Estonije Sven Mikser razgovarao u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i ministrima Ivicom Dačićem i Jadrankom Joksimović. Glavne teme razgovora bili su bilateralni odnosi i situacija u regionu.
Predsjednik Nikolić izjavio je da bi Srbiji punopravno članstvo u Evropskoj uniji dalo dodatni zamajac, ali bez uslova da priznamo Kosovo. Predsjednik je ukazao na zabrinjavajuće izjave albanskih lidera o ujedinjenju svih Albanaca u jednu državu i očekuje da se Unija oštro tome suprotstavi. Na sastanku s premijerom Vučićem istaknuto je da je za Srbiju prioritet članstvo u Evropskoj uniji, kao i stabilnost regiona Zapadnog Balkana. Estonija će tokom predsjedavanja u drugoj polovini godine nastaviti da podržava evropske integracije Srbije, istakao je ministar Mikser.
Slušate novosti dana. Budžet Srbije ovog mjeseca beleži suficit, iako je u dogovoru s MMF-om predviđeno pola milijarde evra deficita u prva četiri mjeseca, rekao je premijer Aleksandar Vučić u Leskovcu na otvaranju rekonstruisane pruge Vinarce-Đorđevo. To znači, kaže premijer, i veće plate i penzije do kraja godine, pripremila Nataša Ćimović.
Zahvaljujući dobrim finansijskim rezultatima, Srbija će ove godine biti u plusu, a građani će osjetiti poboljšanju svojim novčanicima, kaže još aktualni premijer Aleksandar Vučić.
Za tri dana, dakle u petak, završavamo posljednje uplate i isplate. Mi ćemo april da završimo u suficitu. Dakle, više od pola milijarde evra smo ili uštedili ili zaradili. A to znači pre kraja godine povećanje plata u javnom sektoru, povećanje penzija. To znači, dragi prijatelji, povećanje minimalne zarade i za vas koji radite u privatnom sektoru, a gde dobijate minimalac.
Predsjednik vlade inače u Leskovcu prisustovao puštanju u saobraćaj deonice pruge na koridoru 10 od Vinarca do Đorđeva u dužini od 15 km. Modernizacija te pruge je koštala oko 9,5 miliona dolara i finansirana je iz ruskog kredita. Sa tom prugom završene su sve tri južne deonice koridora 10, ukupne dužine 46,5 km. Na međunarodnom železničkom koridoru 10 između Niša i Preševa. Brzina vozova sada je umjesto 50, 120 km na sat. Vučić je međutim rekao da na nekim saobraćajnim deonicama kasne radovi i da će možda neki ugovori sa izvođačima biti raskinuti.
A da li ima problema? Pa ima problema. A šta da smo otvorili put, da smo druge delove završili pre nego Kosinu na Predjaram? Što da nam se ne bi sručilo na tunel? A ko je za to kriv? Pa neko mora da snosi odgovornost. Prvo, gledate da uredite, da ljudi vide rezultat i da dobiju rezultat, vršite pritisak, ako treba i vičete, nek viču i oni na vas, nikakav problem nije. Mogu i da psuju, ja ne mogu da psujem, ali oni mogu. I nije problem, ali ima da završe taj posao. A tek posle toga idu sve pravne mere da vidimo ko je zašta kriv i odgovornosti u našim i u njihovim i u svim ostalim strukturama.
Na pitanje zašto bi morao da viče na izvođača radova kada je jasna procedura ako se ne poštuju ugovorene obaveze, Vučić je rekao da bi raskidanje ugovora zbog kašnjenja radova značilo produžetak roka za završetak koridora 10 za godinu dana. Posebno je nezadovoljan domaćim firmama koje grade deonicu od Srpske kuće do Levosoja. Vučić je danas obišao i gradilište putnog koridora 10 kod tunela Manojle u blizini Vladičinog Hana.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić izjavila je da je u protekle tri godine, zahvaljujući reformi javne uprave, samo od iznosa za zarade u budžetu ušteđeno više od 100 miliona evra. Na predstavljanju studije Barijere u preduzetništvu mladih u Srbiji, Ana Brnabić je navela da se taj novac može usmeriti na druge aktivnosti, poput podsticanja preduzetništva među mladima.
Idemo sada u Skupštinu Srbije. Poslanici Zoran Živković i Marinika Tepić juče su uputili zahtev da današnjem zasedanju parlamenta prisustvuje i grupa studenata. Da li su studenti dobili dozvolu predsjednice Skupštine da prisustvuje sednici, pitamo našeg reportera Mirjanu Nikolić.
Živković i Tepić su prijavili 47 demonstranata koji je trebalo kao njihovi gosti da prate sednicu sa galerije, međutim predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković to im nije odobrila. Živković je najavio da će taj zahtev ponavljati u buduće i ponovio da demonstrante neće nasilno voditi u Skupštinu, već će čekati dozvolu, ali je i podsjetio da je sljedeći četvrtak posljednji u mjesecu i ako bude zakazana nova sednica, odlazeći premijer Aleksandar Vučić trebalo bi da se pojavi da odgovara na pitanje, pa je Živkovićeva ideja da bi dobra publika za ta pitanja bili ljudi koji protestuju na ulici. Zamenik predsednika poslaničkog kluba SNS-a Vladimir Orlić rekao je da nije tačno da su zabranjene sve posete Skupštini, ali kaže da čeka dodatni odgovor od Živkovića i Tepićeve koja je tačno njihova namera i šta tačno žele da postignu ukoliko dovode baš one koji svake večeri demonstriraju ispred zgrade Skupštine i, kako kaže Orlić, prete poslanicima.
Povodom godišnjice incidenta u Savamali demonstranti, ali i učesnici inicijative Ne davimo Beograd, najavili su da će se popodne okupiti u toj beogradskoj četvrti. Da li je u Skupštini bilo reči o slučaju Savamala?
Nije se mnogo govorilo o slučaju Savamala, o tome je kratko govorio poslanik SDS-a Marko Đurišić kroz poslanička pitanja. On je pitao premijera da li će konačno reći ko su kompletni idioti koji su pre godinu dana rušili u Savamali, dok se u holu obratio lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović i istakao da je pre godinu dana, kako kaže, država napustila svoju ulogu na jednom delu svoje teritorije. Policija je dozvolila da građani zovu, a da ona ne reaguje i da je to jedan od najgorih primera nepoštovanja zakona i kršenja svih pravila službe. Taj dan bila je suspendovana pravna država, rekao je Saša Radulović, i rekao da je to nepoštovanje pravila jedan od ključnih razloga zbog čega Srbija propada. Inače, danas je u parlamentu završena rasprava upravo pre nekoliko minuta o amandmanima na zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji i na zakon o transfuzijskoj medicini, a glasanje o ovim zakonima zakazano je za 17 časova.
Hvala iz Skupštine Srbije, javila se Mirjana Nikolić. Podsećamo da je premijer Aleksandar Vučić 8. juna prošle godine rekao je da su za akciju rušenja u Savamali odgovorni najviši organi vlasti u Beogradu. U tužilaštvu ponavljaju da je predistražni postupak u toku i da ne mogu da saopštavaju bilo kakve detalje o istrazi. O tome Ida Maričić.
U izveštaju tadašnjeg zaštitnika građana o kontroli rada policije te noći navodi se da je iz vrha policije službenicima naređeno da ne reaguju na pozive građana, već da ih upute na komunalnu policiju. Iz te službe su međutim tvrdili da ih građani nisu pozivali, ali su se kasnije u medijima pojavile suprotne informacije. Dok je ombudsman u istrazi utvrdio da su gradske službe načinile propuste, prvi čovjek Beograda Siniša Mali tvrdio je da nema ništa sa rušenjem. Ipak premijer Vučić je posle mjesec dana kao krivca označio vrh gradske vlasti, insistirajući na tome da su ti objekti bili nelegalni. Građani okupljeni u inicijativi Ne davimo Beograd, nezadovoljni razvojem događaja, protestovali su više puta tokom prošle godine, tražeći smjenu ministra policije i čelnih ljudi Beograda. Radomir Lazović iz te inicijative kaže za naš program da protesti neće prestati dok odgovorni ne budu kažnjeni.
Ono što se dešava jeste da smo mi pozvali građane da obeležimo godinu dana od kada država nije uspela da reši slučaj rušenja u Hercegovačkoj ulici. Jednostavno smatramo da je to jedna nedopustiva činjenica, da tužilaštvo se ne oglašava, da su čak platili kazne da bi saznali neke osnovne informacije o slučaju. Mislim da je nedopustivo da policija ne reaguje, da se tužilaštvo ne reaguje, da mi, evo godinu dana kasnije, nemamo odgovorne za rušenje u Savamali.
Na tužilaštvo kao adresu na kojoj treba tražiti odgovore upućuju ministar policije i gradonačelnik Beograda, ali i premijer Vučić. U tužilaštvu ne žele da govore o slučaju Savamala. Podsećaju da je predmet i dalje u predistražnom postupku.
Bivši zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da vlast u Srbiji godinu dana sistemski zataškava slučaj rušenja objekata u beogradskoj četvrti Savamala, vređa i preti građanima, za što je, kako kaže, prvenstveno odgovoran premijer Aleksandar Vučić. Janković je rekao da se Srbija neće smiriti dok odgovorni za taj slučaj ne budu izvedeni pred lice pravde.
U nastavku novosti dana, vesti sveta. Ne smiruje se situacija na Korejskom poluostrvu. Dok se u Severnoj Koreji slavi godišnjica osnivanja vojske, u južnokorejsku luku Busan uplovila je američka podmornica. Raste zabrinutost da bi Severna Koreja povodom jubileja mogla da izvede novu nuklearnu ili balističku probu. Za sada su organizovane velike artiljerijske vojne vežbe oko grada Wonsana na istoku zemlje uz upotrebu bojeve municije, potvrdio je generalštab vojske Južne Koreje.
Turski vojni avioni bombardovali su kurdske položaje u Iraku i Siriji. Ankara je saopštila da je napade izvela kako bi sprečila ekstremiste da prebacuju borce, oružje i municiju u Tursku. U tim područjima nalazi se utočište zabranjene kurdske radničke partije, pa je turska vojska najavila da će nastaviti prekogranične operacije dok i posljednji terorista ne bude eliminisan. Agencije prenose da su u turskom bombardovanju ubijene najmanje 24 osobe.
Iračka vojska saopštila je da je proterala pripadnike Islamske države iz najvećeg naselja na zapadnoj strani Mosula. U starom delu Mosula iračke snage nailaze na snažan otpor Islamske države. Napredovanje iračke vojske otežavaju uske ulice i veliki broj civila koji je ostao u toj oblasti.
Španska policija uhapsila je 8 osoba osumnjičenih za povezanost sa terorističkim napadom u Briselu u martu prošle godine, u kojem je poginulo 35 ljudi. Svi uhapšeni su državljani Maroka, povezani sa džihadističkim organizacijama i starosti između 21 i 39 godina.
Kandidati za predsjednika Francuske pripremaju se za drugi krug izbora. Marine Le Pen je privremeno napustila mesto lidera Nacionalnog fronta kako bi privukla birače koji nisu skloni ekstremnoj desnici. Vodeće partije su podržale nezavisnog kandidata centra Emanuela Makrona. Kako će se Francuska promijeniti pod vođstvom novog šefa države, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Francuzi žele promjene, a izbor između Le Penove i Makrona je jasan, kaže nekadašnji ambasador u Francuskoj Radomir Diklić.
Da li će to biti jedna ksenofobično zatvorena Francuska u kojoj je upravo parola rad, red i disciplina, onda je to sasvim jedna priča, ili će to biti ona Francuska koju zbog toga i uvažava i ceo svet, otvorena, multietnička, uređena naravno i prosperitetna na ekonomskom planu posle određenih reformi koje će morati da se dese svakako.
Spoljno-politički komentator Boško Jakšić ne veruje da će posle verovatne pobede Makrona doći do radikalnijih promjena.
Mislim da Makron je ograničen u svojim ambicijama, ali on je izbačen kao svojevrstan anti-establishment kandidat establishment. Dakle, čovjek koji je bio bankar kod Rothschilda, koji je bio u nepopularnoj vladi kod Holanda, koji je završio najelitnije francuske škole, ne može da bude kandidat od koga treba očekivati one vrste reformi koje običan Francuz očekuje.
Izbor novog predsjednika će uticati na budućnost Francuske, ali je potrebno sačekati i predstojeće parlamentarne izbore, kada bi tradicionalne partije mogle da se oporave, smatra Radomir Diklić.
Republikanska stranka daleko je od toga da je ona mrtva, uništena i tako dalje. Ona će biti važan činilac na kraju krajeva. Videće se to i na izborima, a socijalisti će proći kroz jedan period, tako kažem, pročišćenja i oni će se verovatno pokušati da se vrate.
Naši sagovornici su saglasni da se politika Francuske prema Srbiji neće menjati i da će i dalje zavisiti od međusobnog odnosa svetskih sila.
Nastavlja se srpsko-ruska vojna saradnja.
Vojska Srbije želi da učestvuje u operacijama uklanjanja mina u Siriji, uključujući i grad Palmiru, rekao je ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević posle sastanka sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojgom na marginama 6. Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti. Prema rečima ruskog ministra, Rusija u Srbiji vidi pouzdanog, proverenog partnera koji se također vodi osnovnim principima međunarodne bezbednosti.
15:18, slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Turska fabrika Birlešik kupila je lazarevačku fabriku tekstila Beko u stečaju.
Posle sastanka sa predstavnicima te turske kompanije, gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da je dolazak investitora iz Istanbula još jedna potvrda da su Beograd i Srbija povoljne destinacije za ulaganje. Novi investitor najavljuje da će posao započeti sa 600 radnika i da će proizvoditi svetski poznate marke.
Posle katastrofalnih poplava 2014. godine Evropska unija je Srbiji obezbedila pomoć od 172 miliona evra. Od te sume 9,5 miliona uloženo je u obnovu poljoprivredne proizvodnje i jačanje otpornosti na prirodne nepogode. Iz Evropske unije najavljuju nastavak pomoći kako bi Srbija bila što spremnija da reaguje na eventualne prirodne nepogode u budućnosti. O tome je bilo reči na konferenciji u Nišu koju je pratio naš Ozren Rašić.
Među poljoprivrednim domaćinstvima koje su odmah posle poplava 2014. godine dobila pomoć Evropske unije, bilo je i gazdinstvo Dragana Pavlovića iz sela Topolnica u opštini Majdanpek, koje se inače bavi plasteničkom proizvodnjom.
Plastenici mi bili uništeni, čuo sam sasvim slučajno, prijavio sam, dobio sam plastenik vredan 1600 evra, znači dupla konstrukcija, pocinkovano, njihovo ugradnje, njihovo sve. Odmah je zasađeno, već salata je prodata, sasađeno već paradajz.
Pomoć Evropske unije koju je u Srbiji distribuirala organizacija FAO bila je i velika i pravovremena, tako da su poljoprivredna domaćinstva mogla vrlo brzo da se organizuju i da nastave svoju proizvodnju, ističe Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Ta pomoć je upravo pogodila cilj, odnosno ona najranjivije deo naših porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Mogu da kažem da je pomoć primilo i obuhvaćeno 36.711 gazdinstava u 41. lokalnoj samoupravi, što praktično znači da je pomoću obuhvaćeno 140.000 stanovnika naše zemlje.
Richard Maša, šef operacije u delegaciji Evropske unije u Srbiji, najavljuje da će Evropska unija nastaviti da pomaže Srbiji kako bi ona u narednom periodu mogla i samostalno da deluje u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija.
Trenutno pripremamo dokumentaciju za oporavak rečnih korita Mačve u Šapcu i u Bogatiću. Nadležno ministarstvo treba što pre da započne snimanje terena kako bismo skicirali mapu poplava. Tako bi Srbija mogla da prati i usmerava rečne tokove. Oprema koju doniramo omogućila bi Srbiji da za 6 ili 8 godina, kada bi morala da skicira preventivne mape, sama obavi taj posao. Taj sistem za prevenciju poplava košta 6 miliona evra.
U radu skupa, na kome je sumirana pomoć Evropske unije poljoprivrednim domaćinstvima u Srbiji nakon poplava 2014. pored predstavnika Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu FAO Ujedinjenih nacija za Srbiju, učestvovali su i predstavnici opštine i gradova i poljoprivrednih savjetodavnih i stručnih službi, koji su inače bili i glavni nosioci u realizaciji ovog projekta.
Jedna vest iz Crne hronike.
U Vrbasu je poginuo pomoćni radnik u javno-komunalnom preduzeću Komunalac Vrbas, 33-godišnji NN, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Nesreća se dogodila juče na gradskom groblju, kada je kamion sa koga je trebalo da se istovari građevinski materijal krenuo unazad i prignječio NN uz zid objekta na groblju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Svečanom akademijom obeležen je dan studenata Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Ljubomir Marić izjavio je da Prištinski univerzitet u Mitrovici ostaje srpski i u visokoškolskom sistemu Srbije. Javlja Tanja Vujisić.
Studentima koji su prisustvovali svečanoj akademiji obratio se rektor univerziteta Srećko Miločić.
Naš univerzitet je već desetak godina punopravni član Evropske asocijacije univerziteta. Srpski narod nikada nikome nije uskraćivao pravo na obrazovanje. Kao i do sada, država Srbija je uvek imala razumevanje za svoj univerzitet, uvek ga je pomagala u svom razvoju i uvjereni smo da će tako ostati u budućem periodu.
Svečanosti je prisustvovao i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri Vladi Republike Srbije Ljubomir Marić, koji u svom govoru demantovao neke informacije koje u proteklom periodu dolaze iz Prištine, a to je da će Prištinski univerzitet nastaviti da radi pod okriljem Kosovskog ministarstva za obrazovanje.
Prištinski univerzitet sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici ostaje srpski, ostaje u visokoškolskom sistemu Republike Srbije i nema te sile koja može našem narodu da oduzme pravo na obrazovanje i negovanje sobstvene naučne i kulturne tradicije.
A studentkinja arhitekture, koja dolazi iz Beograda, i student građevine iz Zubinog Potoka, govore o svojim iskustvima studiranja u Kosovskoj Mitrovici.
Zaista profesori su korektni i mislim da više može ovdje da se nauči nego u Beogradu, zato što ima manje studenta i onda svaki profesor može posebno se obrati svakom studentu.
E, da. Možda tvoji roditelji plaše što si ovdje?
Da, naravno, plaše se zbog južne strane, da zadaljavaju da izlazim uveče i tako.
Nisam htio da odem u Beogradu ili Niš ili Novi Sad, već sam ostao tu gde jesam, jer ukoliko ja kao đak generacije odem za Beograd, čemu se nada onaj koji je ovde ostao? Ovo je Univerzitet Republike Srbije, jeste, ali nadam se da će biti i u budućnosti.
Podsjetimo da Prištinski univerzitet u svom sastavu ima 10 fakulteta i oko 11.000 studenata.
Ministar za rad Aleksandar Vulin i ambasadorka Francuske u Srbiji Christine Moreau potpisali su sporazum o obnovi spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, što će koštati oko 400.000 evra. Vulin je istakao da Srbija nikada neće zaboraviti pomoć Francuske dobijenu u najtežim danima svoje istorije. Ambasadorka Moreau je ocenila da je obnova spomenika otvaranje jedne nove stranice u odnosima dve države i da je cilj posao završiti do novembra ove godine.
U galeriji Haos u Beogradu biće otvorena izložba ilustracija za dečje knjige i časopise karikaturiste Dušana Petričića pod naslovom Detinjstvo je bilo lepše, pripremila Tanja Živković.
Dušan Petričić u galeriji Haos predstavlja se radom koji najviše voli, ilustracijama za najmlađe. Kada nam dođu teški trenuci u našim rogobatnim životima, trebalo bi da imamo toplinu iz detinjstva koja će nam u tim momentima pomoći, rekao je.
Knjige za decu služe vaspitanju dece, ne toliko obrazovanju i obrazovanju u zavisnosti od knjige, ali pre svega o vaspitanju, o tome da se iz detinjstva ponese nešto, odnosno da se za vreme svačijeg detinjstva mi umetnici, pisci, ilustratori se fokusiramo na to što je kvalitetno, vredno i bitno u svačijem detinjstvu, da to podvučemo i da pomognemo deci da to ne zaboravi. Jer se neminovno događa da kada odrastu i dođu do nekog punoletstva u zavisnosti od društva u kome žive, ali bukvalno u svakom se društvu to događa, da nailazi period razočarenja. Jer ono što smo, na čemu smo odrasli, što smo učili, neminovno u jednom trenutku kada odrastemo, stanemo pred zid i kažemo čovječe, to nije to što smo mi učili, nas su učili drugačije. E, važno je da se to zapamti.
Da ne bismo zaboravili ovu važnu lekciju, pomoći će nam ilustracije iz knjige Cathy Stinson, Čovek sa violinom i violinska igra i duhovite predstave porodice samog umetnika u knjizi Moje porodično stablo i ja. Izložba Dušana Petričića Detinjstvo je bilo lepše u galeriji Haos otvorena je do 20. maja, kada će se zatvoriti kasno u noć, baš u noći muzeja.
Još jedan predlog za večeras, naime u centru Sava biće premijerno prikazan domaći igrani film Kozje uši u režiji Marka Kostića. O filmu Vladimir Đudović.
Film Kozje uši Marka Kostića, drugo je njegovo rediteljsko ostvarenje nastalo u saradnji sa književnicom i scenaristkinjom Vladislavom Vojnović. Nakon zajedničkog prvenca Princ od papira namenjenog deci, Kozje uši su drama sa elementima socijalne i komedije mentaliteta usmerena ka odrasloj publici. Starija žena Stojanka, glumi je Gorica Popović, u banatskom malom selu gaji svoje unuke, pokušavajući da pobedi oskudicu, mentalitet sela, ali i patnju za rođenom decom koje su negde u belom svetu. Priča filma je i realistična, ali se može pratiti i na emotivnom, poetskom nivou na dva različita načina koji se međusobno ne potiru, kaže nam reditelj filma Marko Kostić.
Prvi sloj je zapravo realističan, a drugi sloj je angažovan. Samo ta angažovanost u tom slučaju nije politička, već je predruštvena angažovanost. U tom osjećanju na koje se mi navikavamo da živimo u društvenim modelima koje podrazumemo zdravo za gotovo, umjesto da ih razmotrimo kritički ili skeptički. To je te drugi svoj razmišljanje o tome šta su društvene norme koje živimo, šta su one koje volimo, a koje možda treba preispitati i tumačiti ne samo zbog sebe, nego zbog i drugih.
U glumačkoj ekipi filma Kozje uši uz Goricu Popović su i Slobodan Ćustić, Nikola Kojo, Sergij i Branislav Trifunović, Milica Spasović i mnogi drugi. Nakon večerašnje beogradske premijere, film će biti prikazan sutra i u Novom Sadu, a dan kasnije počinje prikazivanje i u bioskopima širom Srbije.
In memoriam.
Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti vajar Nikola Koka Janković preminuo je u 91. godini, saopštio je SANU. Akademiju za likovne umetnosti završio je 1950. godine, a dve godine kasnije i postdiplomske studije. Radio je portrete, sitnu plastiku, spomenike, biste, plakete, medalje i drugo. Za dopisnog člana odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU-a izabran je 1997. godine, a za redovnog 2006.
Sport. U drugom kolu košarkaške Superlige Srbije u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić sastaju se Crvena zvezda i Partizan. Više o sportu slušajte u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1, Camille Saint-Saëns, Koncert za klavir broj 2, Franz Schubert, Simfonija broj 6, Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Eko.
U Srbiji pravi prolećni dan, u Beogradu je 23, na Novom Sadu 22, u Nišu 23 i na Koponiku temperatura se vratila u plus i to plus 8. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutrnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su to novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.